ostudný svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte všichni, kteří jste zasedlí a nebo zasedáte právě teď ke svým naslouchacím aparátům, protože startuje asi poslední živý pořad, tedy jako naživo, myslím tak, dnešního večera. Startujeme z Midgardu, pravidelný pořad Pokřivených zrcadel. No a já jsem rád, že se zase slyšíme po těch dvou hodinkách. Já jsem vám slíbil, že si dáme na začátku půl hodinku s Míšou. Tak Míšu mám připojenou, takže jsme v komunikaci. Míšo, já tě vítám v pořadu dneska, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny posluchače.
Tak, já si tady trošku zesílím, aby bylo lépe slyšet. Dneska je 24.10. To znamená, že za dva měsíce bude Štědrý den, bude Jolka. Dá. No a pod Jolkou budou dárky pravděpodobně, co? No a maminky napečou cukroví a budou pro své ratolesti příkladem v tom, jak se pálí purpura a jak se zapolují svíčky a jak se leje olovo. Jak to máte? Budete to mít takhle nějak?
No, tak asi to budeme mít tak jakože kapr, salát, rybí polívka, Jolka, nebo taky stromeček.
Koledy.
Koledy určitě, dokonce možná, že bych mohla otevřít i klavír. A něco zahrát, wow. No a tak dokonce musím přiznat, že Tomáš už v neděli psal Ježíškovi.
Aha, on ještě máme... na něj pořád věří? Ještě pořád věří?
Asi ne, ale tak nějak jako je to takovej zvyk předvánoční u nás.
A vy, paní inženýrko, vy věříte?
Já už dávno nevěřím.
To jenom, aby jsme se trochu uvolnili na začátku. Já mám totiž tady na tebe, Míšo, po tom minulém pořadu, mám na tebe takový dotaz. který je pochopitelně logický. Myslím si, že napadl mnohé posluchače. Mě ho tlumočil jeden z našich posluchačů, který tě pochopitelně pozdravuje. Rád si poslechl to všechno, co jsme tady rozebírali, ale položil takovou logickou otázku. Říkal, že když to v té škole opravdu je takové divoké, jak to je, protože oni mají doma prvňáčka, kterého učí, tak zkrátka, jo, a ještě jako prvňáček toho umí víc než druháci, jo. Ale to je zase otázka té inkluze a jiných věcí. Proč jste vy nepřistoupili na to, že Tomáše budete učit doma?
No, ve své podstatě první, druhá, třetí, čtvrtá třída tak nějak jako to nejevilo úplně až tak strašný známky něčeho, co by bylo nemožné vydržet. Navíc já dost důsledně jsem vždycky jako byla u toho, když Tomáš přišel ze školy, probírali jsme spolu, co se učili, probírali jsme, jak se to učili. Prostě měla jsem fakticky tu denní kontrolu nad tím, co se v té škole děje. Pak bohužel teda přišel covid a de facto ze dne na den jsme potom zůstali na to s Tomášem sami dva plus teda naše teta. A protože oni v podstatě v té první vlně vůbec neměli online výuku. Takže jsme se to učili sami. No a veškeré problémy s tou školou nastaly potom po té době covidové, protože tam se vlastně začaly projevovat ty velké nedostatky v učivu, ve výuce a ve všem. Nicméně Tomáš už je relativně z domova, jako učí se všemu snáš a je vychovávaný v té pravdě, v nějaké naší, takové jako, jak bychom to řekli, možná trošku i vlastenecké pravdě, a snažíme se mu všechny ty dějiny a všechno okolo toho všeho vysvětlovat tak, jak to popravdě je, pokud nám teda naše znalosti dovolí. A myslím si, že v tuhle chvíli on sám chce být ještě v tom kolektivu, chce to tak nějak zažívat a chce to vidět kolem sebe. Máme mezi sebou domluvu, že kdyby už to bylo opravdu neudržitelný a nesnesitelný a nechtěl by to, takže do té domácí výuky určitě půjdeme.
Logické. Tak asi no, tak. Já k tomu jenom chci doplnit, jo. Ono, my se bavíme o tom, že ty jako jsi vlastně politička, že se chceš, teďko to řeknu, jako, jakoukoliv cestou, no to víš, oni taky poslouchají služebně, že jo, někteří posluchači, ale já to klidně řeknu, tak na to je nic špatného. Ty prostě se chceš zapojit do té destrukce zla zevnitř, to znamená, ono se to těžko, ten systém, že jo, ty i já víme, že ten systém, který tady je, systém politických stran, který se maluje štětkou s medem a na růžovo jako demokratický, že to s demokracií vůbec nemá nic moc společného a i samotná demokracie je prezentována jako dost špatně, protože demokracie jako definice je vždycky o tom, že menšina vládne většině. Čili, ale byla demokraticky ta menšina zvolena. Jo. Čili my víme, že ten systém je špatný a že tady systém držav a takových věcí pochopitelně fungoval mnohonásobně lépe. Ale chci jenom říct, že ty, která jakoby směřuješ k tomu rozkládat to zlé jakoby zevnitř, tak stejně jako každý občan této země má na výběr, jestli svoje dítě bude učit sám, anebo ho nechá učit ve škole a bude opravovat jakoby ty školní přehmaty, tak vlastně cílem není to, aby rozumní lidé si učili děti doma. To není cílem. No. My tady všichni platíme za nějaké služby. Platíme daně a za ty daně se nám má dostávat nějaké služby. Ta služba se nazývá školství, správa věcí veřejných, čili správa věcí všech, systém zdravotnictví, školství se jmenoval, dejme tomu infrastruktura, ať jsou to silnice, ať je to značení cest, silnic, ať je to zabezpečení nějaké obslužnosti obyvatelstva. My si tady platíme za služby a teď je otázka, jestli je cesta rezignovat na ty služby a zabezpečovat si je sám a přesto za ně platit, což je jedna cesta, anebo druhá cesta je vymáhat a domoci se, aby ta služba byla kvalitní a ve správném tvaru. Jo, takže tady chci říct, že, a trošku teďko budu střílet do svého hnízda, já to mám zatím srovnaný v hlavě tak, že tu Elišku budeme učit, jo, ale otázka je, že kdyby se to v tom školství narovnalo, než ona půjde do té školy, tak já bych ji tam moc rád do té školy dal. Jo, ale znova říkám, může se vyvinout situace taková, že třeba první, druhá, třetí, čtvrtá třída bude výuka doma a potom prostě půjde do nějakého kolektivu. Všechno se může ještě nějak jakoby utřepat, uspořádat. Čili to hlavní si myslím, že je vymáhat tu službu tak, jak má být. To znamená, školství má sloužit k tomu, aby generovalo potenciál pro růst životní úrovně společnosti. Myslíš, že si to vykládám špatně, ty političko?
Ne, ne, myslím, že si to vykládáš úplně správně. Bohužel to vymáhání v dnešní době je strašně složitý, strašně. Nedá se to v podstatě někdy ani... Dojdeš prostě na práh, můžu to tak říct, že třeba dojdeš na práh ředitelny a už víš, že ať budeš vymáhat a vymáhat, vymáhat, tak vlastně ty prosebný oči, ty ředitelky ti říkají pro Boha svatýho, hlavně nic nevymáhejte. Jo, opravdu skutečně není v tuhle chvíli jakákoliv cesta něco vymáhat přes sílu, ani snad po dobrém, ani po zlém už snad vůbec ne. A naprosto s tebou souhlasím, že pokud to jenom trochu bude ve vašich silách, tak Elišku zatím nechte doma, nebo až ještě že jo, nějaká doba potrvá, takže snažit se jí učit doma. A třeba fakt pak se povede, že se to narovná, jo. Ale já spíš teda jako v současné době vidím, že je to čím dál tím horší, horší a horší.
Já to vidím, víš, já to vidím zase už o kousek dál v té žrecovské škole, víš, jako to už potom bude jiné. Mm-hmm.
Jo, 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 jo.
Ale zatím, hele, máme zatím rozdané karty tak, jak jsou, čiže chci poukázat
musíme
na to.
Musíme hrát s tím, co je.
Ano, ale víš co, chci poukázat na to, že bychom se za všech okolností měli snažit ty věci zvrátit a jaksi domoci se té nápravy. Já jsem teďko viděl na Jojce, běžel pořad o tom, že na Slovensku vydali nějakou knihu, nějakou učebnici. Jo, naprosto strašnou. Jako. Naprosto tam nějaká odbornice v tom oboru, jo, nějaká v oboru vzdělávání, nebo nějaká odbornice na vzdělávání v tomto oboru, jakoby, kam to bylo zaměřené, ta učebnice, já jsem to úplně nechycel, jenom tak útržkově, tak vlastně se vyjádřilo, že ta kniha je plná nesmyslů, plná prostě věcí, které jsou hovadiny, které nejsou pravda, je tam plno lží. Stát to taky uznal, jo. Stát to uznal, jako, že ta knížka není jako dobrá, ale stáhnout ji odmítl. Ale to všechno pochopitelně... Aha. No, ale víš to se narovná, že jo? Přijde jiný ministr školství a rozhodne. Tečka. Mm-hmm. Jo? Takže já pak budu probírat, jak to dopadlo na Slovensku s tím jmenováním vlády zítra Čaputová ve 14 hodin. Už ji konečně prý snad vyhlásí. No, ale to je ta cesta. Jako, víš, já nemyslím jako vymáhat.
Jo, cesta... Cesta jo, dostat se k ministr školství.
Dostat se k vedení státu nebo dopracovat se k tomu, aby ty věci byly správně řešený. Jako když ti tady nějaký Síkela začne vykládat takový nesmysly, jako že němečtí průmyslníci zastaví fabriky, aby nám poskytli plyn, pokud nám bude chybět, tak to už není ani demagogie, jo? To je jako úplně jako někde jinde. To, ono to vypadá, jako kdyby chodil do nějaké inkluzivní třídy, mně to přijde.
Prosím tě, kolik mu je? Možná, že jo, třeba. No, já nevím.
Možná chodil do zvláštní, to já nevím. Nicméně, pojďme k té škole. Jo. Já si myslím, že po 89. roce tady byla velká kritika na politiku ve školách, že ty děti byly jako ideologicky opracovávaný. Jo. Tak já si myslím, že soudruzy by rudli závistí nad tím, jak jsou dneska děti opracovávány v těch školách pro gender a pro nějaké ukrajinské vítězství a teď asi pro izraelské vítězství. Už minimálně tím...
Hele, a počkej.
No?
Promiň, teď je novinka. Teď je šikana ve školství. A bude se to prý také řešit. Ano, bude se to řešit neziskovými organizacemi, které budou vstupovat do školství a budou tu šikanu řešit.
No vidíš to.
To je teďka novinka.
Jak to budou řešit?
To nevím, no. To jsem na to teda fakt zvědala.
Já si myslím, že to je jenom důvod, jak tam ten vliv ještě posílit těch neziskovek, jo? Jak je tam vpasírovat jako součást. Jo? Já ti tady něco přečtu, jo. A je to teda docela hrozný, ale mám tady reakci, další reakci na tvoje vystoupení. Teď jenom to musím najít. Aha, já jsem si myslím, že dal jsem... Vydrž chviličku. Psala posluchačka ze Švýcarska. A jako komentář nám napsala takový hezký mailík. Dobrý den, pane Petře. Velmi vás zdravím a konečně jsem se dostala vám napsat můj komentář k vysílání s paní Míšou. Velmi ji také zdravím a držím palce ve všech jejich aktivitách. Je to zjevně velmi statečná a silná žena. Jen více takových. Dovolím si podělit se o své zkušenosti se školstvím tady ve Švýcarsku, kde jsou velmi podobné, jak je popisovala paní Míša. Můj partner má 14-letou dceru, která žije s námi, tak mám zkušenosti z první ruky. Tady ve Švýcarsku se pro jistotu žádné společné rodičovské schůzky nekonají. Jednou až dvakrát ročně jsou organizovány informační schůzky pro rodiče, například na téma multimédia a jejich škodlivost, kde se sejdou rodiče více do ročníků, ale neřeší se žádné individuální záležitosti. Individuální schůzky se konají jednou ročně v konstelaci dítě, učitel a rodič či rodiče. Není výjimkou, že přijde místo rodiče i starší sourozenec, protože počet imigrantských rodin je velký a rodiče často nejsou jazykově zdatní, aby absolvovali takovou schůzku. A nebo jsou často líní a jejím vzdělávání jejich dětí naprosto jedno. Případně dle mota, co může dospělému muži pravé víry vykládat mladá neskušená paní učitelka bez věrkyně, že? Velmi mě překvapil průběh rodičovské schůzky, protože jsem očekávala něco podobného jako u nás z Čech. Ale představte si, že spíše assessment centrum u nějaké mezinárodní firmy, kde se nejprve dítě musí ohodnotit samo dle předloženého formuláře. Pak jej ohodnotí pedagog. Zde ještě upřesním, že již učitel není titulován jako učitel, ale jako lehrperson, osoba, která vyučuje. Nakonec se zapojí do hodnocení i rodič nebo rodiče a společnými silami dokončí předepsaný formulář, který všichni na závěr podepíší. Dovedete si představit, jak stresové to pro dítě je. Navíc si jako rodič musíte dávat pozor na pusu, abyste neřekli něco nevhodného o dítěti, škole nebo osobě učitele, zač by se pedagog mohl zaměřit na vaše dítě. No, měla jsem z toho pocit, jak ve fabrice na malé robůtky či včelí pracovnice. Jediným cílem výchovy je mít výkonného a poslušného jedince. Na druhou stranu musím zmínit, že situace na místních školách je odlišná, co se týče složení žáků na školách. Zatím se na českých školách i po vlně ukrajinských dětí děti nesetkávají s takovými výzvami jako zde. Od malička musí děti čelit tématům, jako jsou jiné kultury, náboženství a klasika gender témat. Na prvním stupni, který je zde od první do páté třídy, chodila naše malá do třídy, kde měla mladá a neskušená paní učitelka na starosti 23 dětí, z toho jen 5 až 6 mělo švýcarský pas. Zbytek třídy národnosti Turecko, Severní Afrika, Jugoslávie, hlavně Albánie, Dominikánská republika. Navíc švýcarský pas znamená, že alespoň jeden z rodičů je Švýcar. To jen pro představu, jak je to ve Švýcarsku národnostním složením obyvatelstva. Ještě jednou dvě generace a původní Švýcaři vymřou. Zpět ke škole. Děti už od malička čelí tématům jako rozdíly víry od muslimské po křesťanskou, postavení žen v tradiční rodině na jedné straně a na druhé straně rovnoprávnost a gender témata. Vedle muslimských rodin jsou i extrém z druhé strany, tedy rodiny, řekněme, z katolické sekty. Přísná výchova dle Bible. Jednou, dvakrát týdně, na hodiny, čtení z Bible a tak dále. Opravdové sekty. Polovina dětí má problém vůbec se domluvit německy jako oficiálním jazykem, natož se naučit další jazyky nebo se správně podepsat. Dále chytré děti byly zneužívány na doučování těch hloupých, protože na ně paní učitelka neměla logicky čas. Což je samozřejmě zdržovalo ve vlastním studiu. Často si malá stěžovala, jak jsou nervově ve škole hodnoceni nebo je s nimi pracováno. Jak nerovně ve škole jsou hodnoceni nebo je s nimi pracováno. Výzva pro rodiče neustále vysvětlovat. Dále jsem cítila, jak je záměrně podkopávána role rodičů jako autority, protože již kolem 10 let byly děti poučeny, jaká mají práva, ale jak si na povinnosti škola pozapomněla a tak dál a tak dál. Rezultátem bylo, že naše malá poslední rok a půl nechtěla vůbec chodit do školy. Několikrát jsme byli u pana ředitele, který se zastával paní učitelky a jediným výsledkem bylo, že byla malá více pod dohledem paní učitelky. Naštěstí na druhém stupni došlo k rozstřídění dětí a výměně učitele, který má lepší přístup k dětem. Ale některé problémy na škole zůstávají. Běžně jedou mezi dětmi drogy, sexuální obtěžování a vzájemná agresivita. Ne zcela nepodobné tak populárním americkým filmům a seriálům z amerických škol. Dalo by se psát více a více, ale pro dnešek končím. Přeji hezký den a těším se na další vysílání. S pozdravem, Katka z Bernu. Míšo, vlastně OSN přijalo nějakou dokumentaci, nějaký návod na snížení IQ dětí v postkomunistických zemích. Ministerstvo školství to zapracovalo do osnov a vlastně ten americký devastační způsob školství těma přístupama, které se aplikují, se pozvolna vypěstovává i v Evropě a to musíme říct, že i to Švýcarsko i Česká republika jsme byli úplně na čele, co se týkalo kvality školství. Kdybys k tomu se měla nějak vyjádřit ve svých nebo se svými zkušenostmi?
No, tak zdravím paní Katku. Naprosto ji chápu, protože mám ve Švýcarsku kamarády a tyhle ty zvěsti o švýcarském školství už nějaký čas znám, slyšela jsem je. A když ze začátku třeba řekněme 5-7 let zpátky, se tak jako o tom mluvilo, tak jsem si pořád říkala, ne, tohle se nás netýká. Jenomže bohužel postupem doby došlo k tomu, že my se k tomu švýcarskému školství a vlastně tomu unijnímu, dalo by se tak říct, dopracováváme mílovými kroky a možná, že teda někdy začneme i předbíhat. Já mám srovnání s tím, když chodil do základní školy můj starší syn, tomu je dneska 27 let, tak ten chodil, dejme tomu, od roku 2002. Tak to se ještě dalo říct, že to školství už jevilo některé známky zvláštních věcí, ale pořád ještě se to přibližovalo k tomu, co jsem zažívala já, když jsem chodila já do školy. Ale s odstupem doby, kdy chodí teďka do školy Tomáš, tak to už se asi nedá říkat ani že to je škola. To je opravdu instituce, která pokouší se hlídat děti, děti zlobí, děti se nedají uklidnit, takže se z 45 minut 20 minut uklidňuje, takže se látka neprobere. Když se látka neprobere, tak se nedá vlastně nic dělat. Takže se vlastně stane to, že Tomáš dneska v 7. třídě používá učebnice ze 6. třídy, protože nebyly dobrány. A takhle bych mohla pokračovat. Skutečně musím říct, že ten vývoj se jim opravdu zdařil. Opravdu inkluzí a všema možnýma neziskovejma přednáškama a všim tím, co do té školy pomaloučku tak jako pasovali, tak to skutečně zdevastovali. Ale bohužel spousta lidí to vůbec nechce vidět. Pro ně je důležitý, že ráno uchopí to dítě, odvezou do té školy, hlavně ať tam je, pak si ho někde vyzvednou, možná ho přendají na ten kroužek a ne, nebudeme se vůbec o to dál zajímat, hlavně napiš si ty úkoly, možná ani to ne. Hledy dneska se vůbec nevyžaduje, aby rodiče podepisovali domácí úkoly. To už jako dneska to vyžaduje málo která paní učitelka nebo málo který pan učitel. Takže vlastně nemají ani kontrolu nad tím, jestli to dítě doma něco dělalo nebo nedělalo. Nevím.
Já
jako
nevím.
Za mě špatně.
Já teda ti řeknu moji zkušenost. Mě domácí úkoly vždycky zatěžovaly, protože... Ne, protože, ale počkej, protože jsem nemohl tvořit, jo. A mě opravdu celou základku stačilo jenom chodit do školy a poslouchat, jo. Bylo to potom o to těžší na střední, protože jsem se neuměl učit, ale mě ty úkoly fakt jakoby zdržovaly od tvůrčího života. Ale rozumím tomu, že když se to nestíhá ve škole, tak ty děti by měly pracovat. Měly by pracovat doma. Jo. Pochopitelné je, že je to zátěž, když třeba ty děti mají vyučování do 5, nevím, jestli to takhle je ještě dneska, a pak ještě si přinesou domů domácí úkoly, tak je to docela zvěrstvo. Jo. Ale nějaký takový domácí úkol na odpoledne, lehkej, rychlej, připomenutí nějaký tematiky nebo na víkend, řeknu, není špatný, co?
Hele, je to o tom, že to dítě ví, že má nějakou povinnost. A z druhé strany ten rodič zase aspoň trošku ví, co se v té škole probírá. Jo, já si myslím, že to je zpětná vazba mezi školou a rodinou. Tak třeba a u nás je to tak, že v pondělí a ve středu mají 5 hodin, 2 hodiny volna a pak mají 1 hodinu tělocviku. Je to 7. třída a dokážeš si představit, co ty děti budou dělat ty 2 hodiny, kdy v družině už nejsou, že jo, už jsou to sedmáci, no, do klubu můžou a nemusí jít, takže ty 2 hodiny budou lítat kolem školy, no, radši nebudu dál domýšlet. Asi
no to
tak.
To jsou takový, já bych řekl přímo, výzvy pro ty všechny drogoví dílery a já nevím pro koho, protože ano, co ty děti budou ty 2 hodiny dělat? Půjdou domů? No, nepůjdou. No, tak budou očichávat ten život z druhé strany, jak se říká. Já jsem dlouho přemýšlel, jestli člověče, do té školy ideologie patří nebo nepatří. Jako vůbec jako by politika a ideologie, jestli to do školy jo nebo ne, protože ať je to jak chce, tak vlastně my jsme se, co já si pamatuju, tak jsme se tou politikou ve škole moc nezaobírali. My jsme pochopitelně probírali takové ty věci, které byly v ústavě, že existuje nějaká vedoucí úloha komunistické strany Československa, že existuje Národní fronta. Měli jsme takové debilní předměty, jako třeba civilní obrana, takže věděli jsme, jak se máme chránit, kdyby něco, kam máme jít. Měli jsme svoji masku každé a tak dál, čili to bylo takový debilní, proto to vypustili, jo, proto dneska neexistuje. Za mě je to jako jeden z nejdůležitějších předmětů. Jeden z nejdůležitějších předmětů. Takže vlastně tak, jak se říkalo, že jako ty děti, že ano, chodilo se do Pionýra, byly takový ty výročí, kdy se něco připomínalo, připomínalo se to bratrství se sovětským lidem, s ostatními zeměmi socialistického bloku. Ale to já nevím, jestli bylo špatně jakoby dopisovat si třeba s dětmi z NDR nebo s dětmi ze Sovětského svazu. Nevím, jestli to bylo špatně nebo dobře. Já si myslím, že to spíš bylo dobře, protože...
Za mě určitě dobře, já mám na to vzpomínky výborné.
Že jo, no právě. Čili nemyslím si, že té politiky jako bylo v té škole nějak nadmíru. Bylo to tak, aby se ty děti, zase bylo to o těch učitelích, jo, jak to hodně žrali. Ale bylo to o tom, aby ty děti byly spraveny, v jakém prostředí se nalézají, v čem žijou a tak dále. Ale dneska je ta ideologie třeba toho genderu a takové ty destruktivní ideologie do té školy zavlečeny a je vidět, že teda fakt kam se hrabou ty komunisti. Jo. To by mohli červenat. Jak ty to máš nastavené? Jako ideologie, politika do školy, jo nebo ne? Třeba bavme se i v těch vyšších ročnících, jako mělo by se dětem hustit do hlavy nějaký věci okolo pravicových a takových záležitostí?
Já si myslím, že by to asi nemělo takhle být úplně natvrdo. Slyšíš mě?
Já tě slyším, v pohodě.
Jo, slyšíš?
My tě všichni slyšíme.
Děkuju. Myslím si, že by to nemělo být takhle natvrdo, že ideologie by do té školy neměla patřit. Měla by tam patřit pouze v rozsahu asi tak, jak jsme to měli my, když jsme chodili do školy, ale možná ještě o něco míň. Jo, aby jsme nemluvili o tom, že vedoucí úloha strany a tak. V těch vyšších ročnících by samozřejmě měli mít přehled o tom, kdo nám vládne, jak nám vládne, že máme nějaký parlament, že máme ústavu, že máme prostě senát a jaký je proces. Tohle asi s tím souhlasím. Ale nemělo by se to tlačit ani doprava, ani doleva, ani nahoru, ani dolů. A jako... V dnešní době si myslím, že zejména ideologie kolem inkluze a ideologie kolem LGBT, tak to jsou takové dva směry, které jako dalo by se říct, že tu školu hodně pohltily. A že spíš se z toho dělají ústavy z těch škol, které vyučují tyhle směry. Asi takhle bych to jako pojala za mě a nesouhlasím s tím a nelíbí se mi to.
Mišo, přemýšlela jsi někdy nad tím, jestli bys třeba dokázala, dejme tomu, že budeš politička v nějaké pozici, zvedla bys ruku třeba pro zavedení uniform do školy? Myslím takový jako stejnokroje, ne uniformy, ale nějaký takový stejnokroj. Pro dívky,
rozumím, pro kluky. Co myslíš. Ale určitě Určitě jako musím říct, že by to nebylo špatné, protože tím v první fázi se třeš jakékoliv rozdíly. Nikdo by se nikomu nevysmíval, je, hele, ty máš takový tričko a já ho nemám, nebo ty ho nemáš a tak dále. Nezažila jsem to, chodili jsme do školy oblíkaný normálně, ale vím, že třeba v Sovětském svazu, když jsem tam byla, tak tam děti takhle chodily normálně oblečený a nikdo se nad tím nepozastavoval.
No já bych
teda prostě... tehdy, myslím, v minulém tisíciletí.
Já bych s tebou souhlasil právě v tom, že ty sociální jakoby záležitosti, ty rozdíly, ne každé dítě prostě má na to, aby si doma vynutilo nějaký značkový oblečení. Já se pamatuju, že jsme to měli tak, bylo nás 5 dětí a nosili jsme oblečení po sobě, což dneska je v podstatě společensky neúnosná záležitost. Jo? Takže vím, že někdy to mohlo budit pozornost, až když si člověk začal uvědomovat, že existují na světě lidi dvojího druhu, jako kluci a holky, tak některé věci začínaly vadit. Ale do té doby jako jsem se vůbec nepřipouštěl. A dneska je to o mobilech, dneska je to úplně o všem, kastování dětí, takže asi by to přispělo. A poslední otázka pro dnešek. Jo. Nakopli jsme politiku, ideologii, inkluze. Jo. A já se jenom zeptám na jedno. V rámci inkluze bych řekl opačný přístup, výběr z nejschopnějších a na nich vlastně stavění budoucnosti národa. To znamená, tak jak to mají třeba, jak to zavedl opětovně, jak to zavedl, protože Jelcin to zrušil, jak to opětovně zavedl gosudár Putin, že zkrátka dobře mají ty kadecké třídy a nikdo se neposmívá někomu, že je řeknu nadanější a že chci být vzdělanější. Byla by si pro zřízení takových tříd kadeckých?
Určitě, protože z vlastní zkušenosti už se v podstatě 2 roky snažíme dostat z normální základní školy na gymnázium. Bohužel se nám to prostě nedaří. A zrovna dneska Tomáš přišel ze školy a říká, mami, představ si, mě to vůbec nenapadlo, ale my z té němčiny jsme za ten rok probrali jenom 4 lekce. No já tak na něj jsem koukala, říkám, no a je v tom jako nějaký problém? A on říká, no asi v tom bude problém, protože s tou němčinou jsme vlastně na úrovni poloviny 6. třídy. A to chodí do té 7, že jo. Takže za mě... pokud by bylo něco takového možné, aby se vybírali děti, které mají skutečně znalosti a vědomosti a mohli se soustředovat v takovýchhle třídách, bylo by to super. Protože si myslím, že i ten systém těch gymnázií, víceletých, 8letých, 6letých a tak dále, že to taky není u nás úplně jako v pořádku. Není to uchopený tak, jak bych si to asi představovala já. Takže tyhle ty třídy, bylo by to fajn. To by mohl být docela dobrý vynález.
No, už objevená věc. Ale proč se vůbec jakoby bavíme o tom školství? To není proto, že máme děti, které tu školu buď navštěvují, nebo budou navštěvovat, nebo měli by navštěvovat. My se o tom musíme bavit proto, že se tady bavíme o prosperitě a naší společnosti a o budoucí životní úrovni naší společnosti. Tady furt se jako něco vykřikuje, ale jako tupé stádo zcela bezpečně nebude žádáno v nějakém prosperujícím světě. Jo. Strana domov. Jo, jenom to napojím, strana domov směřuje do BRICSu, jo. Umíš si představit srovnávačku třeba těch studentů? Jo, představte si, že by se sešli studenti z České republiky se studentama z Ruska na nějaké výběrové univerzitě, tak asi budou to nějaký absolventi kadeckých škol, no a nebo dejme tomu v nějaké firmě se potkají už jako odborníci. Já si prostě nedovedu to úplně jakoby vybavit, a když se nad tím zahloubám, jaký bude poměr, nepoměr těch, víš, jako o tom jde. Takže nemůžeme přeci jako mluvit na jednu stranu, že nám jde o BRICS, a na druhou stranu nám bude jedno, že to školství vlastně bude plodit debily. Jo. Fakt to takhle musím říct, protože ono to tam spěje. Jako.
Tak ono už to tam je, ne, že to tam spěje. To je bohužel, jako když kolikrát stačí, aby si jel tramvají nebo metrem, nebo šel i po ulici, nebo poslouchal ty mladý lidi v tramvaji, v metru, to máš někdy pocit, že si musíš pokložit otázku. A tohle nás má jednou jako zabezpečit ve stáří? Tohle se má o nás někdy postarat? To teda fakt nevím, jo. Jako nevím, opravdu si myslím, že...
Oni to budou ne, řešit, to... Míšo, oni to budou řešit. Bude eutanázní zákon.
Bezva. Takže budem na odstřel. Ve Švýcarsku už to je, že jo, tak...
No, ale to s tím souvisí. To je všechno jeden balíček těch záležitostí, jo? To s tím souvisí. Protože nebude mít kdo uživit to penzijní zabezpečení. Většina národa bude na nějakých nepodmíněných příjmech. Tak prostě kdo bude starý, bude muset umřít, no. Dobrovolně. Nelíbí se ti, máš doma zimu, jako nemáš na elektriku, tady máš injekci, tady to podepiš.
To je bez vás. Nemůžeme být starý a nesmí nám být zima.
No, to já bych řekl, že je potřeba opravdu začít už konečně s tím něco dělat.
Jo, určitě. No, tak já se snažím, kdy to víš.
Jsou to vážné otázky, my je probíráme trochu s odlehčeným humorem, ale běhá z toho mráz po zádech, kdyby ta společnost měla se takhle dál ubírat. Já jsem kdysi tady měl již takový problém, že mi málo posluchačů rozumělo, když jsem říkal, že civilizace se nevyvíjí jako k nějakému vyššímu technickému pokroku a to, že naopak, že i technologicky, i po všech stránkách civilizace upadá. Jo. No a řada lidí to nemohla vychroupat. Dneska je to evidentní.
Je
to, víš, jako je to nabílení. Tak, no. Dobře, tak poslední otázku jenom na tebe, tou se rozloučíme. Byla bys ochotná jako politik v nějaké funkci, která by ti byla svěřena jako součást, protože koukni se na Slovensko. Na Slovensku, kdo to má v hlavě srovnaný a bude jenom trochu schopnej s tou věcí pomoct, tak si myslím, že budou mít ti lidé plné ruce práce aspoň to nějak začít brzdit a napravovat. Jo. Takže byla bys ochotná přiložit ruku k dílu?
No já určitě. Já víš dobře sám, že se snažím, ač to úplně nejde tak, jak bychom si všichni představovali. A pokud to bude jenom trochu možný, tak udělám, co bude potřeba.
To já slyším. Takže my se pomalu budeme loučit. Pojď se tedy rozloučit s našimi posluchači. Půl hodinka s Míšou de facto končí po více jak půl hodince. Takže pojď se rozloučit.
Děkuju, že jste všichni poslouchali a doufám, že příští týden v úterý, pokud to bude možné, se zase uslyšíme. Mějte se krásně, přeji vám krásnou dobrou noc a užijte si zbytek vysílání s Petrem.
Já ti děkuju, děkuji za tvoje angažma. No a já dám písničku a po písničce se budeme věnovat tématům, které jsem připravil. Tobě přeji nějak tak slušný týden bez nějakého nervování se se školou. No a budeme se těšit na to, jestli ti bude svěřena nějaká ta funkce, tak že nám to nezůstaneš, Míšo, dlužná. Stejně jako spousta jiných lidí, kteří se sdružují ve Straně domov a nebo v ČSSD, protože to jsou takové dvě velmi blízké k sobě strany, myslím, ČSSD Jany Wolfové. Takže jo, to byla Míša a dáme si Lojzo. Co jiného? Dáme si Lojzo.
To smutné prázdno na plešine. Možno, že niektorá svý myslí lieky divné a bude zašla krása pri mne. Ten človek musí mať pevné miesto v dejinách, výražia polia na plešinách. Rozruch, čo budia, hlavu si holia len tak. V živote to vraj tak chodí, jeden nič nemá,
druhý si holí.
A keď aj náhodou si všimnem dievča iné, vždy býva ticho po plešine. Kvôli nej strácam často ambície silné, smutné prázdno na plešine. Možno, že niekto raz vymyslí lieky divné a bude zašla krása pri mne. Ten človek musí mať pevné miesto v dejinách, výražia polia na plešinách.
Tak to bylo Lojzo. Pojďme se podívat na to, co schválil parlament při komunálních a senátních volbách v roce 2026. Už budou lidé moci požádat o voličský průkaz na jakémkoliv úřadě. Senátní kandidáty budou volit na jednom papíře. Poslanci v úterý už v prvním zrychleném čtení 120 hlasy schválili změny volebních zákonů, shodli se na tom všechny poslanecké kluby, píšou novinky.cz. Poslanci chtěli jednat rychle, zvláště proto, aby se do dvou let stihl vybudovat informační systém pro správu voleb. V němž budou například moci politické strany podávat přihlášky elektronicky. Cílem zákona je spojit obecná pravidla pro volební agendy, řekl předseda klubu STAN Josef Cogan. Když bude někdo v Ostravě, nebude se muset do Prahy vracet pro voličský průkaz. Bude si ho moci vyzvednout kdekoliv. Glosoval přijetí zákona v úterý ve sněmovně ministr vnitra Vít Rakušan. Elektronický systém bude podle něj vytvořený tak, aby se eliminovaly chyby v kandidátkách. Jak už Právo dříve informovalo, koaliční poslanci po dohodě s opozicí vypustili z vládního návrhu původně zamýšlenou změnu ze dvou volebních dnů na jeden. Proti tomu opozice protestovala, v rámci kompromisu se tak i nadále bude včera volit v pátek a v sobotu. Jednodenní volba se bude řešit v budoucnu, řekl Cogan. Vláda rovněž odpískala i korespondenční volbu pro občany ze zahraničí, která byla pro opozici nepřekročitelná. Do europarlamentu bude ale možné volit z ciziny. Lidé v zahraničí budou moci volit české kandidáty na europoslance a už ne kandidáty v dané zemi. To znamená, když někdo bude v Rakousku, tak bude i tak volit české kandidáty, ne Rakušany. To si asi myslím, že má logiku. Důležité je, že tedy vysmahli s tou korespondenční volbou. A podzimní volby budou v prvním říjnovém týdnu. Opoziční kluby ještě před hlasováním deklarovali, že návrh v této podobě podpoří změnu volebních zákonů, podpoříme, tak zněla dohoda. Nic proti tomu nemáme, uvedla předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Také poslankyně SPD Vladimíra Lesenská na plénu uvedla, že její kolegové ruku pro změnu zvednou. K volebním zákonům se poslanci vrátí ještě v pátek, kdy schválí ústavní změny. Mezi ně patří například zakonzervování senátních volebních obvodů, které by se měly měnit jen jednou za 12 let. Pevně se také stanoví datum podzimních komunálních, senátních a krajských voleb, a to na první říjnový týden. Na ústavní změny potřebuje vláda 120 poslanců. To je tedy dvě třetiny, jestli se nepletu, dvě třetiny 66, no asi jo, asi tak bude. Tak, výborně. Tak to je jedna dobrá zpráva, myslím si docela slušný. Hlavně se zabránilo té korespondenční volbě, což si myslím, že je důležité. Pojďme na Slovensko, kde jaksi Čaputová už dohrála svoji negativní roli. Zase použijeme novinky. Slovensko, čtu schválně z mainstreamu, jo, aby jsme si taky trochu připomněli, jak o tom všem píše mainstream. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se rozhodla, že novou vládu jmenuje ve středu odpoledne. Informoval o tom mluvčí hlavy státu Martin Stržínec. Novým premiérem bude Robert Fico. Jehož strana Směr sociální demokracie vyhrála zářijové předčasné parlamentní volby. Fico bude ministerským předsedou už po čtvrté. Víme, že se vlastně tam zorganizovala obrovská lidová demonstrace. Žádný politik tu demonstraci neorganizoval. Byli to aktivisté. Demonstrují před palácem prezidentky a řekli, že tam budou tak dlouho, dokud nevyjmenuje tu vládu. Fico potvrdil, že by se už ve čtvrtek chtěl zúčastnit nadcházejícího summitu Evropské unie. Nejpodstatnější je, aby předseda vlády, který zastupuje Slovensko, měl právo veta. Pokud má země ztratit právo veta, tak členství v Evropské unii ztrácí smysl. Byl bych nerad, kdyby Evropská unie fungovala tak, že Němci s Francouzi se dohodnou a my to pak všichni realizujeme, uvedl předseda strany Směr. SNS se změnila kandidáta na ministra. Čaputová termín oznámila poté, co si vymohla, že Slovenská národní strana SNS navrhla za ministra životního prostředí Tomáše Tarabu, aby tím uspíšila jmenování nové vlády. Čaputová totiž odmítla jmenovat původního kandidáta na tento post Rudolfa Huliaka. A teď poslouchejte dobře, proč. Čaputová odmítla Huliakovu kandidaturu s tím, že veřejně schvaluje násilné vypořádání se s názorovými oponenty, především z řad ochránců přírody, tudíž nemůže být způsobilý vést ministerstvo, jehož součástí je státní ochrana přírody. Huliak prostě řekl, že budou rozkrývat ty korupční skandály, které tam jsou. a nešlo o jeho názorové oponenty, ale šlo o zloděje a korupčníky. Jo. A to je jedno. Taraba řekl, že na personální výměně se domluvili v zájmu stability a co nejrychlejšího jmenování nové vlády. SNS cítí obrovskou zodpovědnost za vznik této vlády, aby ve čtvrtek mohl designovaný předseda vlády jet do Bruselu hájit slovenské zájmy v oblasti migračního paktu, zdůraznil Taraba. Předseda SNS Andrej Danko zaútočil na Čaputovou, která podle něj nemá mentálně ani odborně na to, aby byla prezidentkou. Správničky ze smetiště udělali nevládní organizace prezidentku, řekl Danko, který Čaputovou vyzval, aby respektovala výsledky nedávných parlamentních voleb. Přesně tak to vypadalo v čase covidu při řešení problému. Udělala ostudu, když vzala papeže na Luník 9, košické sídliště obývané převážně Romy. Poznámka redakce. Když nezná Slovensko a nerozumí svému národu, ani se nedivím, že už nemá odvahu kandidovat, dodal. Taraba se poprvé dostal do parlamentu v roce 2020 na kandidáce lidové strany Naše Slovensko Mariana Kotleby. Poslanecký klub LSNS pak opustil a založil stranu Život národní strana. Čaputová původní kandidaturu Huliaka tvrdě kritizovala. Řádný chod ministerstva životního prostředí nemůže zabezpečit člověk, který svými vyjádřeními neguje dlouhodobě platnou environmentální politiku tohoto státu a mezinárodní závazky, jimiž je Slovenská republika vázána, uvedla Čaputová. Kandidát, který dlouhodobě neuznává vědecký konsenzus o změně klimatu a žádná opravdová klimatická krize podle něj neexistuje, nemůže vést a reprezentovat rezort, jehož hlavním úkolem je ve smyslu zákona právě ochrana přírody a klimatického systému země, uvedla ve svém stanovisku prezidentka. Já si myslím, to je ještě nová koalice Směr, Hlas, SNS, bude mít ve 150 členem parlamentu 79 kandidátů. Já jsem jenom chtěl říct, že právě platí ta věta, jo? Že nemá ani mentální, ani, jak to tady píše, nemá mentálně ani odborně na to, aby byla prezidentkou. Protože já jsem tady četl v pondělí, včera jsem, máte to v archivu, já jsem to tam dočetl, takže koukněte do archivu. Tam je právě přečten příspěvek, který právě vědecky dokazuje, že celá ta klimatická hysterie je nesmysl. A že ty procesy si řídí příroda nezávisle na člověku, jak se chová metán v tom našem ovzduší, jak se chová tedy v atmosféře, jak se chová CO2 a jak planeta vlastně reaguje. A celá ta vědecká analýza, ale to je jenom analýza faktů, jo? To by měl každý vzdělaný člověk vědět. To, co tam se zhrnuje, tak se zhrnují fakta o tom, jak to vlastně na tom světě funguje a že ty záležitosti jsou potvrzené miliony let dozadu, že pokud se měnilo něco na tom obsahu CO2 nebo metanu v ovzduší, tak se nejdřív změnila teplota. A pro udržitelnost nějaké a pro regulaci té teploty na planetě si potom planeta uspořádala množství CO2 a množství metanu tak, aby ten výkyv té teploty, aby se ustálil buď zpět, anebo na nějaké odchylce do 3 stupňů. Jo. Takže jsou to procesy, které jsou řízené nikoli vůlí nějakých politiků, šílených, podplacených, skorumpovaných, tak rádoby zvaných klimatologů. Ale jsou to principiální věci, jak funguje příroda. Takže pokud Huliák má ochraňovat přírodu, tak první, co musí takový ochránce přírody vědět, že jakékoliv zásahy do těchto přírodních principů, principů, které řídí planeta a díky kterým, že si je umí řídit, tady vůbec můžeme dneska žít, něco pěstovat. Například tam je spodní limit CO2, který potom už neumožňuje, aby cokoliv tady na planetě rostlo. Pozor na to. Snižování CO2 planeta nedopustí, protože kdyby člověk začal snižovat CO2 pod 200 ppm na milion částic, čili to je jakoby hustota CO2 v ovzduší, tak to znamená, že už tady žádná rostlina vůbec nikdy neporoste. Jo. My jsme dneska někde v okolo 400, ale bylo tady i pětkrát víc. Jako v dobách, kdy tady byly obrovské pralesy, rostlo tady obrovské množství rostlin, tak ten obsah CO2 byl 5 až 20krát vyšší. Jo. Čili to jsou všechno totální holý nesmysly. Je vidět, že Čaputová, jak správně tady podotýkají, právnička ze smetiště, opravdu zase se vrátí na to smetiště, kam si myslím asi svým intelektem a svojí vzdělaností rozhodně patří asi víc. No. Ale tak co naděláte? Tady mám příspěvek, který ještě vlastně znamenal, že Čaputová nehodla ustoupit. Budoucí premiér Fico, pochopitelně mám tady jeho rozhovor, je to neaktuální s ohledem na to, že Čaputová teda zítra tu vládu bude jmenovat. Jako Greta, jo? Víte, kdo to je? To je taková ta holčička, ona je trošku zvláštní, má diagnózu a byla zneužita a udělali si celebritu celé té klimatologie. A Greta se nechala slyšet v jednom rozhovoru ve studiu televizním. Vojna je zlá pro planétu. Potřebujeme udržatelné tanky a bomby. Ako vědomí ľudia by jsme se mali zabíjat ekologicky, hovorí Greta. Připitomnělá redaktorka na ní čučí a kýve hlavou, jako že ta Greta má fakt pravdu. Tyjo. Vidíte, jak byl nadčasový Vašík Pašík, když říkal, že je potřeba házet na ty Srby, házet ty humanitární bomby, ne ty obyčejní, ty humanitární bomby. Tak Greta zase potřebuje udržitelné tanky, to znamená, aby nenechávali uhlíkovou stopu. A pokud jsme vědomí lidé, tak bychom se měli zabíjet ekologicky. A ne jako neekologicky. Tady je vidět, že dement Greta mluví o vědomých lidech a vědomí lidé vědí, že vědomí lidé se zabíjet nemají mezi sebou. Ale to víte. Jak s tím tak můžete asi naložit? Mám tady takovou informaci, my jsme se tady bavili o jaksi totální technologické převaze Ruské federace a těch rádoby zaostalých a ekonomicky takřka upadajících zemí, jak to vidí kolektivní západ. No a bavili jsme se o tom, že zatímco západní zbrojaři vyrábí zbraně, které hlavně potřebují servis. Jo. To se mně líbilo, když poslanec SPD, teď mě vypadlo to jeho jméno, Koten, už mi to naskočilo, když ten poslanec Koten, tady jsem to pouštěl právě v sobotním pořadu, když tam vyjmenovává té vládě jako ty její úchylky od volebního plánu, které byly tak markantní a značné, že v podstatě ta vláda není divu, že nemá podporu veřejnosti a není, je s podivem, že vůbec ještě jako ji nechávají vládnout. když vlastně i ten parlament, to všechno bylo zvoleno podvodně, protože slibovali občanům něco, třeba například daně, jo. My vám daně zvyšovat nebudeme. A přitom tady zvyšují daně jak na běžícím pásu. Takže porušili svoje volební sliby a to pro mě je ta parta, jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá partaj, jsou už do budoucna nevolitelné. Prostě tam už nemůžete nikomu věřit, protože to je jeden kripl prolhaný vedle druhýho. Bez výjimky. Ty lidi slušní, kteří tam jsou, jo, tak když nejsou schopni svrhnout svoje vedení, který je okrádá, jo, protože pokud ti lidé nejsou v nějakých zapikolovaných trafikách, jak oni si to zabezpečili, no tak prostě musí ekonomicky ty věci snášet, trpět, platit. Tak. No on tam vykládal o těch stíhačkách F-35, jo. Já jsem tady taky o nich hodně mluvil. A v podstatě bojová pohotovost těch stíhaček je 35%, 65% toho arzenálu, místo aby lítalo a zabezpečovalo bojeschopnost, tedy obranyschopnost, tak je na servisu. Jo. Je na servisu. Čili ta výzbroj, kterou produkuje ten západní svět, to je nástroj k inkasování obrovských zisků z toho servisu. Ty zbraně nejsou udělané tak, aby byly spolehlivé, aby byly provozuschopné za všech podmínek, aby byly lehce a snadno opravitelné, ty všechny zbraně reprezentují obrovské servisní zázemí, které si musíte pořídit k tomu, když si ty zbraně nakoupíte. No a potom pochopitelně servisní značkové náklady. Jo. Takže oni jdou touhle cestou. Prostě oni si v první řadě dělají biznis a teprve v druhé řadě to má sloužit tomu účelu, pro který jste si to koupili. Vidno jest, že třeba Rusové, nebo za chvilku vám řeknu i o Číňanech, to mají trošku jinak postavené. Ruská hypersonická strela Kinžal získala schopnost manévrovat počas letu. Ak je strela Kinžal, čo i len osvětelná protiletadlovým raketovým systémem protivníka, automaticky změní svoju trajektoriu takým způsobem, že je prakticky nemožné ji predvídat a následně zasáhnout. Vďaka tomuto aspektu je mimořádně těžké strelu Kinžal zachytit. Strela Kinžal se tak vďaka své schopnosti samostatně korigovat svou trajektoriu stává vážnou výzvou pro moderné systémy protivzdušné obrany. Tomu si přičtěme jinou zbraň, kterou teďko Rusko odhalilo. Oni se s tím moc necrcají. To je ten burevečník, nebo jak mu to říká, já si to najdu, vydržte. To je zbraň, po které asi musí toužit každý militantní vlastně, jako je něco takového, takový případ, jako je ta, jo, jako je Černochova, tak ta potom musí úplně slintat. Tak kdyby měla kinžály, tak to tady posílá, každý večer něco odpálí, já si myslím. Prostě, že bych chtěla prožít každovečerní nějaký orgasmus a to, kdyby ta raketa vystartovala a letěla směr Ruská federace, tak by ministryně určitě prožila moc krásných chvílek. Ale to je to její intimita, nechme jí žít vlastním sexuálním životem militantní ministrině. A na tu střelu už se tady blížím, už to tam bude. To je pěkná potvora, tedy nemyslím ta ministrině, teď myslím ta raketa. Je to burevestník, se to jmenuje. Má to nekonečný dolet, představte si, má to svůj vlastní nukleární pohon, na který je schopná ta raketa lítat docela dost dlouho. Má to, já to přečtu, jo. Rusko úspěšně otestovalo mezikontinentální řízenou střelu, bude vesník s jaderným pohonem. Řekl Vladimír Putin na plenárním zasedání Mezinárodního diskuzního klubu Valdaj. Byl proveden poslední úspěšný test budevestníka střely s globálním doletem s jaderným pohodným systémem, poznamenal. V roce 2018 ruský prezident v projevu před federálním shromážděním oznámil vytvoření nových typů zbraní, včetně střely budevestník, schopných zajistit strategickou rovnováhu ve světě na další desetiletí. Budevestník je jedním z nejnovějších zbraňových systémů. Podle ministerstva obrany mluvíme o mezikontinentální řízené střele prakticky neomezeného doletu s jaderným reaktorem. Je schopna nést jadernou hlavici. Tato nízkoletící SALT řízená střela je nezranitelná vůči všem stávajícím i budoucím systémům protiraketové obrany i protivzdušné obrany, dodal. Víte, že ty střely běžně, třeba když byla tady velká poptávka po našich letounech, po těch delfínech, jo. Delfín bylo snadno manévrovatelné, nebo je to snadno manévrovatelné proudové letadlo, které má dost dobré parametry na to, aby se ta střela dala odklonit. Klasické střely jsou naváděné tak, nebo jsou zařízené tak, že jsou jejich lety naprogramovaný. To znamená, že ta střela vyletí, má naprogramovanou dráhu, může kličkovat, ale po naprogramované, to má to dopředu, to má zadané, jak bude kličkovat a kam doletí a kde udeří. Stačilo potom tím letadlem nad tu střelu vlastně nadletět a zatlačit na ní dolů třeba a někde ji prostě poslat do země v neobydlené oblasti. Na to ty Iljušiny byly velmi vyhledávané a vlastně řada armád si je drží jenom tady kvůli této schopnosti. Toto je něco úplně jiného. Tohle to je, to se řídí v každý okamžik samo podle podmínek, jo. Logické je, že může být asi za letu měněn cíl, to znamená, že může ta raketa lítat, letět nějakým směrem a není limitovaná. Proč to má zabezpečit tu stabilitu? Jo? No, protože tady už se nebavíme o rozmisťování nějakých strategických odpališť, když to takhle řeknu, kvůli doletu někam, do nějakého města, na nějaké město, znamená, že když ta raketa má dolet, spolehlivý dolet 1500 kilometrů, tak ji nemůžete umístit prostě 1600, 1800 nebo 2000 kilometrů daleko, aby doletěla třeba do Moskvy. Jo. Se ona tam nedoletí. Toto je naprosto něco jiného. Tohleto si může na ten svůj cíl letět různými cestami a vždycky tam doletí, protože to nemá limity, respektive nemá to ten limit díky tomu nukleárnímu pohonu, nemá to ten limit nějakého doletu. Je to prostě raketa, která může lítat v libovolných výškách, libovolnou trajektorií, hlavně neskutečně rychle. To tady ani nepíšou, ale je to raketa, která je schopna také útočit, ale mimo jiné i z obrovských výšek. Takže je to raketa, která je schopná letět v podstatě po oběžné dráze. Jo. Víte proč? Je schopná letět po oběžné dráze, protože nepotřebuje kyslík. Ona si vytvoří tím nukleárním pohonem si vytvoří obrovský tlak A to znamená, že i v obrovských výškách, kde toho vzduchu není moc a kyslíku tam není moc, tak ona se dokáže obsloužit. Jo. Čili dokáže si vytvořit ten pohon jako takový, dokáže pracovat v podmínkách, kde normálně rakety nejsou schopné jakoby fungovat s klasickým pohonem, s těmi motory, které mají. Takže vymyká se to, značně se to vymyká jakoby té zvyklosti raketové výzbroje. A tím pádem skončilo to, že Amerika tady bude někoho strašit, že má někde nějaké sila, nějaké svoje strategické odpaliště a že bude vyvážet nějaký jaderný úder mimo svoji zemi a zničí třeba, jádrem zničí Evropu, protože nezničí třeba svět, ale jádrem zničí Evropu, zbytek světa jakoby překlepe nějaký důsledky. No a hurá, Amerika bude zase fungovat, jo. Ne. Tohleto je záležitost, která tam k ním doletí, ať už to odpálí z Ruské federace, nebo z Kuby, nebo z Afriky. Prostě to k ním doletí, i kdyby to mělo obletět celou planetu. Takže to je ta rovnováha. To je donucení té Ameriky a donucení každého, kdo by chtěl útočit na Ruskou federaci nějakými prostředky odkudkoliv, že musí počítat s tím, že neujde odvetě. Neujde odvetě. Navíc ještě víme, že v Rusku mají ten systém mrtvá ruka. To znamená, že kdyby někdo naraz teď v tuto chvíli udělal atentát na všechny lidi, kteří mají klíče od těchto zařízení, tak stejně to odřídí umělá inteligence. To jsou věci, které daleko předběhly ty záležitosti, o kterých tady pořád nám někdo vykládal, Bůh ví co. Já vám chci říct jednu takovou věc. Trump se nechal slyšet, váže to asi k tomu budevesníku, jo. Trump se nechal slyšet, že za Obamy Rusko prý ukradlo nějaké technologie Američanů, to, co měli Američani na papíře, a že to prý postavili. Amerika dlouho těžila z jedné takové věci. Vzpomeňte si. Za Obamy se začalo nějakým způsobem odtajňovat. Začaly se odtajňovat styky USA s mimozemskými civilizacemi. Je to už dávno, prostě USA byly kontaktovaný, nebo byly kontaktovaný některé civilizace na planetě, takhle to řeknu. Za účelem toho, aby se předešlo a zabránilo nějakému jadernému konfliktu. Víme, že v roce 1815 proběhla nějaká forma malého jaderného konfliktu mezi temnými, což pochopitelně mělo za následek pravděpodobně nějaké intervence. Bylo nabídnuto velké množství technologií té civilizaci pozemské, když se vzdají těch nukleárních zbraní. No, nebylo srozuměno, nebylo vyhověno. Vědělo se, že ty kontakty temní s temníma. Takže temní vybavili Ameriku určitými technologickými záležitostmi. A to, co čtu jakoby z vyjádření Donalda Trumpa, nebylo, že on také neříká, že to vyvinuli Američani. Říká, že to bylo ukradeno a že to Rusové postavili. No. Je možné, že se Ruská federace zmocnila určitých technologických věcí, anebo že jí byly poskytnuty po tom, co se některé bytosti postarali o to, aby to na tom světě nedopadlo úplně špatně. Takže pravděpodobně Rusové předběhli ty Američany v určitých technologiích právě proto, že byli schopni je zrealizovat. Protože, jak víme, vlastnit nějaké náčrty k nějakým technologiím, vlastnit nějakou dokumentaci, ještě neznamená podle té dokumentace nebo podle nějakého vzoru postavit něco, co vám bude fungovat. Na to musíte mít opravdu kvalitní personální obsazení, kvalitní kádry, které vám toto všechno nějakým způsobem poskytnou. Takže poskytnou vám tu realizační platformu. Jo. Vladimír Putin má tady takhle jako si ruku drží u ucha, jako když poslouchá někoho jako z dálky a říká, jak se jinak máte? Prý Trump řekl, že jsme ukradli super raketu, technologii. Ukradli jsme ji během vlády Baracka Obamy. Tajné plány a sestrojili ji. A směje se u toho. Takže možná to má i takové pozadí. Ale rozhodně vám chci říct, že v tom nejsou ale vůbec sami. Jo. Protože s největší pravděpodobností to není jenom Ruská federace, která jaksi dává těm Američanům do trika. Konec vojenské nadvlády USA. Čína úspěšně otestovala hypersonické rakety nové generace. Klíčovým tajemstvím je speciální izolační materiál, který vydrží 3000 stupňů Celsia. Výsledky publikované v recenzovaném vědeckém časopise. Mezitím USA stále nedokážou vytvořit ani hypersonické rakety třídy 1.0 nebo první generace. Co je potřebné na takovéto úspěchy? Hodně vlastních doktorandů v předmětech, jako je matematika, fyzika, chemie a věda o materiálech. Číňani to dokážou. Mezitím se Američani specializují jen na propagandu a senzacechtivost. Celý svět předběhne ty amíky, protože oni jsou tak zahlceni tou propagandou a těmi lžemi a tím vším, jak to pumpujou do těch lidí, že ono se vždycky, se to ten prostor přesítí a už to pak vůbec nemá žádný efekt. Jo. A my jsme tady s Míšou probírali ty záležitosti okolo školy, okolo školství. Ruská federace a Čína sklízí úsilí, které věnovali posledních třeba 20, 25 let. Věnovali výuce kádrů, dali příležitost talentovaným dětem, aby z nich vyrostli opravdoví odborníci. Myslíte si, že takový odborníci vyrostou ve třídách, kde je inkluze, kde je gender, protože tomu se musíte věnovat, těm všem věcem se musíte věnovat a ten čas ve škole máte limitovaný. Takže děti místo, aby se učili, tak se učí nesmysly. Učí se o blbostech, o něčem, co nemá ani hlavu, ani patu a se zdravým rozumem to má opravdu málo společného. Zatímco naše školství, to školství v tom kolektivním západě se ubírá cestou inkluze, jo. Tak to školství na východě je o systematické a usilovné péči a vytváření prostoru pro nadané žáky. Jsou to ty kadetské třídy, je to prostě to budování té společnosti na vědění, na znalostech, na odbornících, protože v moderním světě prostě mohou uspět jenom vzdělaní a ne zblbnutí, ale vzdělaní lidé. Tady čím dál tím víc platí, že vzdělání mate. Čím ten člověk je vzdělanější, tím je odtrženější od toho všeho, co má hlavu a patu. Takže pokud si Západ chce zavdat s Čínou nebo s Ruskem, bude muset vyřešit jeden zásadní problém. Jak se ubrání něčemu, na co nemají žádnou ochranu a obranu? Jak se tomu budou chtít bránit? Takže zůstane jenom u toho poštěkávání a zůstane u toho špinění, zůstane u toho všeho, co je běžně nazýváno propagandou. Víte o tom, že byla propuštěna izraelská zajatkyně, byla propuštěna starší žena a byl s ní udělán rozhovor. V tom rozhovoru po jejím propuštění jedna ze zajatkyň řekla, že si potřásala rukou s bojovníkem brigády Kasam, protože s ní bylo dobře zacházeno, krmena a nebyla ohrožena. Dodala, že Hamas nepovažuje za teroristy. Vězni dostali lékaře a možnost volně chodit do sprchy a toalety. Byli přátelští, dodala. Bolestná rána pro izraelskou a západní propagandu. No samozřejmě, protože tady se to, stejně jako to bylo s Ukrajinou, ignorovalo se osmileté ostřelování civilního obyvatelstva, vraždění dětí, vraždění civilistů. Na to se zapomnělo. Jediné, co se vidělo, že Ruská federace zahájila speciální vojenskou operaci. Ale takhle to není. Tady jeden ruský zpravodajský důstojník má v několika věcech jasno. Já vám k tomu přečtu. A je to vlastně, bavíme se, že se nalezáme to, co si tady říkáme, na straně BRICSu. Jo? Jsme svědkami radikálnej změny v dějinách lidstva. Ruský zpravodajský důstojník předpokládá, že transformace lidské civilizace na planetě Zem bude tak radikálna, že o 20 rokov náš svět nespoznáme. Andrej Bezrukov, který 23 rokov pracoval v ruské rozvědce a 12 rokov života strávil v utajení v USA, vo svojom rozhovore vyjádřil optimismus nad budoucností lidské civilizace, která je aktuálně v procese bezprecedentné historické transformace. To je z Infovojny. Ano. Svět se rozděluje na ten svět šíleného kolektivního západu pod vlivem temňáků a na tu část, kde vévodí tedy východní řeknu, civilizace, která je stále pořád ještě blízko tomu původnímu obyvatelstvu, těm Rusím, tak tam prostě se začíná vytvářet okolo Ruska, to je Vladimír Putin, na to měl lví podíl, že vznikl BRICS, ale je potřeba to vidět i tak, že nebyl sám pochopitelně, že to byly i ostatní země, které přispěly k tomu. Máme hovor, já ho přijmu. Tak, dobrý večer.
Dobrý večer.
Voláte do studia, Petr Václav?
Ano, přesně tak. Dobrý den. Já jsem vám chtěl dlouho zavolat, ale já jsem vždycky to poslouchal všechno ze záznamů, takže teprve teď jsem se dostal k tomu, že jsem vám mohl zavolat. A vlastně teď jsem poslouchal teď poslední asi 15 minut, že jsem tady v pracovním procesu se ujal to. A chtěl jsem navázat na ně tam několik věcí s tím školstvím, jak jste mluvil jako v tom předešlé části, tak tam jsem chtěl především zvinout ten rozdíl toho, co bylo před těma 30 lety a co je dnes, protože mám syna, který mu je 16 a teď nastoupil do té samé školy, kam jsem chodil já. Tak ten rozdíl dneska je v tom, že já jsem se jako snaha tam je, jo, ale rozdíl je v tom, že dneska oni vlastně nepotřebují nic tvořit. To zná, chybí ta motivace toho kutilství, který je vlastně tím hnacím motorem, proto chtít něco vytvořit, tudíž chtít se něco naučit a tudíž něco stvořit, jo. Takže jako já zatím to s ním jedu, že to já vymyslím a on se mnou na tom třeba spolu podíží na některých mých nápadech, ale to vidím v té škole, tak tohle to tam chybí a co jsem se bavil s pedagogy, tak ti mi říkali, ježišmarja, to už tady dávno není, to se objeví jen málo, kdy někdo takový. Jo, takže to je jedna věc jako o stavu našeho školství, jak to vidím já z technického oboru. Tak to jako tedy aktuálně, to si myslím, jako, že tohle to je vlastně ten konzum, vytlačuje jakoby to kutilství a to kutilství je zase tvorem toho, ty inspirace, toho chtít něco udělat, jo.
Jestli ono to můžu vstoupit, ono to má pochopitelně ještě další rozměr, na který nesmíme zapomínat, jo. Ty děti budou vždycky bystřejší a rychlejší třeba v využívání chytrých mobilních telefonů, tabletů, počítačů, než jsme my, jo. Prostě to tak je. Ale co je máme učit, jako když oni jsou v tom nebystřejší? Ale to, co jim můžeme dát, je to, co dáváte vy svému synovi, co dával mně můj tatík. A to je to, že toho dotyčného potomka svého něco naučíme. Něco, co bude užívat celý život. To kutilství třeba, jo?
No právě, o to se jako snažím. No, takže
to vám zaručí tu přirozenou autoritu.
Jo, docela to tak jako vnímám, i když je těžší hledat teda ty témata a v tom pubertálním věku jako vždycky vymyslet nápad, který ho chytne. Jo. Ale tak zatím prostě vždycky mě něco tu a tam napadne a něco uděláme. Jako není to v tom tempu, co bych si představoval, co asi patrně to jede třeba někde na východě, ale alespoň se snažím udržovat nějaký koridor. A pak jsem chtěl ještě další dva náměty, které právě jsem to. Jeden, jak vlastně tam je teď vlastně taková ta, jako ta protiruská návada, tak já jsem si právě říkal, že když děláte to čtení ze zajímavých knih, že by bylo dobrý občas třeba takhle oprášit některý Haškovi vlastně povídky, který on psal na základě zkušeností toho, co se vrátil z toho Ruska, že třeba ten, která jsem potkal autora svého nekrologu, taky vlastně, že co to trvalo let, než on se vrátil, mezi tím ho tady xkrát pohřbili, poplivali a tak podobně, tak jako jsou tam velmi inspirativní věci a to je 100 let zpátky, jo, a jako kdyby to bylo současný. Je tam velká paralela, tak to jsem chtěl, že jako inspirativně, že to by jako prásto. A pak druhá inspirativní. Tu mám teda zatím rozečtenou, jo, ale až bych ji dočet, tak bychom se domluvili a já bych ji třeba nějak propůjčil, protože to je jako velký konceptuální čtení. To se jmenuje, to napsal ruský autor, který to byl studovat v Americe a napsal Dynastie Rockefellerů. Trvalo mu dlouho, než se dostal ke všem těm vlastně ke všem těm spisům, nebo ke všem ne, ale aspoň k těm, kterým ho nechali se podívat. A je to teda opravdu síla, to, jakým způsobem oni uvažovali a jakým způsobem vlastně na zádech ostatních, tak to prostě měli celou dobu vymyšlení. Už od toho nejstaršího Rockefellera až po všechny jeho následovníky, že prostě zničili vlastně malou konkurenci podvodama, machinacema, Jo, a pak je úplně, až je zotročovali, že ho potlačovali, pak potom ty další, že ho potlačovali vlastně ty povstání těch dělníků, který byl zúžovaný a tak dále. A tohle jsou taky věci, které si myslím, že by lidi měli vědět. Tohle to vydala to nakladatelství Mladá fronta a já jsem to vlastně k té knižce přišel, takže když babička zemřela, tak já jsem si jako říkal, táta, ale tady si vyber něco, co tam měl za knižky. No já jsem si jako vzal nějaký tituly vybral a teď jsem tady narazil na tenhle ten, to je u nás to vyšlo v roce 1973 a on to napsal v roce 1969 a to je taky velmi aktuální, takže určitě bych pak, až to dočtu, tak třeba, jestli bychom se domluvili, že bych vám to třeba poslal, půjčil, abyste to mohl přečíst vy lidem, protože si myslím, že by bylo potřeba to dostat k lidem a že to byl další ze zajímavých knih, jako jak je upoutat. Takže toliko mé myšlenky, jako co jsem na vás myslel už další dobu. a chtěl jsem se nějak najít příležitost to zavolat a vlastně sdělit lidem i vám.
Tak fajn. Děkuji,
takže budu, takže to nebudu dál rušit, budu zase dál poslouchat a mějte se všichni moc krásně. Co to bude jen.
Děkuji za telefonát i za pozdravy. Ať se vám daří a opatrujte se ve zdraví. Děkuji, nějak se pak domluvíme.
Určitě, já se pak potom bych se ozval třeba přes ten e-mail, že bych vám to nějak
určitě,
to.
Jo? Určitě.
Tak jo, tak zatím.
Mějte dobrý poslech. Naschle. Tak, teď jsem se ztratil v tom, kde jsem se nalézal. A myslím si, že jsme se bavili právě o tom, že chcete-li zabezpečit jakoby ten svět a ochránit budoucí pokolení svého rodu, nemůžete jít cestou šíleného kolektivního západu. To je právě ta druhá část světa, ta větší část světa, která směřuje do BRICSu a Vladimír Putin tam udělal obrovský kus práce společně s těmi dalšími pochopitelně státníky a politiky, ale on to byl, který iniciuje neustále další a další věci a vytváření totálně paralelního systému, který se zrodil vedle toho zaběhaného a všemi denně používaného. Nebylo to jednoduché, jsou to roky práce, ale dneska je vidět, že jak to bylo prozíravé od Vladimíra Putina a jak to bylo potřebné. Dneska, kdyby to začal budovat, dneska už by bylo pozdě. Takže děkujeme moc tady za to a pojďme se podívat, jak se nám to vyvíjí tady v tom kolektivním šíleno státu. Předseda štátnej dumy Ruské federace Vjačeslav Volodin povedal, že americký prezident Joe Biden se zbláznil a mal by být izolovaný skôr, ako začne světovou vojnu. Joe Biden povedal, že ľudstvo potrebuje nový světový poriadok a Spojené štáty ho môžu vybudovať. Súhlasil teda s tým, že poriadok založený na amerických pravidlách se stal zastaralým, napísal Volodin o svojom telegramovou kanáli. Zároveň poznamenal, že pokusy o pretvorenie multipolárneho sveta podľa vzorov USA povedú ku globálnej katastrofe. Biden, ktorý sa zbláznil, by mal byť izolovaný pred tým, ako začne svetovú vojnu, dodal. Že by Amerika měla chuť přetvořit ten multipolární svět na monopolární, to už dneska se nedá zvrátit, protože Afrika se začala osvobozovat. Jižní Amerika má už toho taky dost. Čili Čína pochopitelně, do které se kope stejně jako do Ruské federace, zleva zprava, stále, kdykoliv to jde. Prostě dědeček, staroušek, Biden to opravdu asi už má sečteno a jeho dny pomalu, myslím si, v té jeho funkci budou asi pomalu končit. Jinak jsem varoval před dvěma věcma. Jo. varoval jsem před tím, že ukrajinští jaksi nacionalisté, náckové, budou páchat teroristické činy různě po světě. A bude toho čím dál tím víc. Tady je takový článek z novinek.cz, jo. Představte si, dneska fakt jsem čerpal na novinkách. Já mám skoro pocit, jakoby se něco odehrávalo v tom nastavení těch médií. Jo. Kurýr doručil ruským pilotům na absolventské setkání velký otrávený dort. Soud v ruském Armaviru rozhodl o vzetí do vazby 33-letého rodáka z ukrajinského Melitopolu, který, co by kurýr doručil na oslavu absolventů tamní letecké vysoké školy, otrávený dort a whisky. O případu informuje ruský list Komersant. Pokusu o otravu pilotů mělo dojít 21. října, kdy měli někdejší absolventi setkání po 20 letech. Do restaurace, kde se sešlo 77 lidí, dorazil uprostřed oslavy kurýr s 20-kilovým dortem, jehož horní patro zdobil znak školy a s krabicemi se značkovou whisky. Kurýr přítomně informoval, že nese dárek od jednoho z absolventů, který nemohl dorazit osobně. Na to byli letci zvyklí, takto se absentéři vykupovali běžně. Letcům se ale zdálo divné chování kurýra, který neupřesnil jméno dárce a zmizel. Už nakrájený dort proto neuchutnali a zavolali ruskou tajnou službu FSB. Ta podle Komersantu shledala, že dort i zlatavý alkoholický mok byly otrávené, a obvinila z travičského pokusu ukrajinskou tajnou službu SBU. Následně byl dopaden kurýr 33-letý Jegor Semyonov, rodák z Melitopolu, žijící v poslední době v moskevské oblasti. Policie ho nejprve zatkla za údajné porušování veřejného pořádku. Až mu vazba vyprší, bude zřejmě zatčen znovu v souvislosti s obviněním z terorismu, napsal Komersant. No, to se chlapci asi moc nevyplatí. Na absolventských banketech se vždy objevují dárky od těch, kteří nemohli dorazit. Bývají to různé delikatesy, alkohol, dorty. Pokud se někdo rozhodl zneužít tuto tradici, moc dobře věděl, jak setkání probíhají. Nevylučuji, že se na pokusu o otravu podílel i některý z absolventů, který nyní bojuje na straně Ukrajiny, řekl listu Komersant pod podmínkou anonymity jeden z bývalých studentů Armavirské vysoké letecké školy. No, je potřeba být stále ve střehu a uvidíte, že čím víc ztracenější a čím víc utopičtěji se bude zdát to vítězství, slibované vítězství Ukrajiny a proklamované vítězství Ukrajiny, tak tím bude víc přibývat různých teroristických činů různě po Evropě. To se ještě bude Evropa divit, co jim tady způsobí ti vydržovaní klousci z Ukrajiny. No ale s tím měli počítat. Druhá věc, kterou jsem tady říkal, málo kdo mi to věřil, protože spousta lidí si myslela, že jsem zošialel, nebo že mám vlčí mohu, tak když jsem mluvil o tom, že genetický materiál, který je vytvořen někým, je jeho majetkem a že očkovaní lidé se budou stávat majetkem určitých firem, které mají zapatentované třeba ty svoje mRNA technologických koktejlů, jo, tak tomu málo kdo chtěl uvěřit. Tak poslouchejte dobře. Rozhodnutí OSN. Veškerý genetický materiál na Zemi patří společnosti Big Tech Pharma a lze jej libovolně využívat. V důsledku geneticky modifikovaného očkování DNA nebo RNA, na které mají výrobci vakcín patenty, se očkované osoby stávají majetkem držitele patentu i hned po prvním očkování. Takový je verdikt amerického nejvyššího soudu. Většina lidí, zejména těch, kteří byli očkováni, pravděpodobně netuší o této neuvěřitelné zprávě. Vůbec nic. Nejvyšší soud USA rozhodl, že očkovaní lidé na celém světě jsou považováni za patentované a fakticky se stávají majetkem příslušného výrobce, jehož geneticky manipulovaný materiál obdrželi prostřednictvím očkování. Vzhledem k tomu, že buňky očkované osoby produkují tento materiál po celý svůj život a distribuují jej po těle, je celé tělo očkované osoby považováno za majetek společnosti Big Pharma. To znamená, že očkovaní lidé již nejsou přírodními lidmi, ale takzvanými trans lidmi. Všechna lidská práva, která se vztahují na fyzické osoby, se na tyto transhumánní očkované osoby již bez výjimky nevztahují. Od roku 2013 jsou všichni geneticky modifikovaní lidé očkovaní mRNA právně takzvanými transhumany a nedostávají žádná lidská práva ani jiná práva státu. To vše platí nejen pro očkované žijící v USA, ale pro všechny na celém světě se sérem mRNA. Pravděpodobně, nevím, jestli od roku 2013, já jsem měl 2023, jo. Ale je to rozhodnutí nejvyššího soudu v Americe. Otázka zní, do jaké míry se právní rozhodnutí týká třeba Evropana, jo? Protože my tady nepodléháme ničemu. Ale je logické, že Big Pharma se může domáhat svých nároků. No a takový lidé, jako jsou ve vedení Evropské unie, zcela bezpečně jim vyhoví, protože to byli oni, kteří distribuovali to svinstvo mezi lidi. To je, myslím si, víc závažný, než to na první pohled vypadá. Jo? Proč ta zpráva jako je tady uvedená, proč ji zveřejnili? Protože na jednu stranu pochopitelně to může vyvolat obrovské nevole. Na druhou stranu by to znamenalo, já to musím probrat s Karlem, že tito lidé jsou nebo nejsou ještě řádnými voliči. Taková úvaha. Další věc. Nebudou mít tito lidé jakýkoliv nárok ze svých pojistek, protože oni se pojišťovali jako lidské bytosti a dopustili, že už jimi nejsou. Bude to, myslím si, ještě dodatečně k tomu budou kauzy v pojišťovnictví. Víte, že některé pojišťovny odmítly vyplácet za poškození zdraví nebo za úmrtí vakcínami, protože existují, někde to tak dělali, existují souhlasy s tím, že lidé se nechají očkovat. To, že byli podvedeni, nikoho nezajímá. Jde o to, že lidé podepsali souhlas, vědomý souhlas. Takže tohle bude mít do hru nějakou, ono se to nám to časem jakoby vytříbí. Jo. Může to být pochopitelně může to být opravdu poslední karta, kterou tahá Amerika, jedna možná asi poslední karta, kdy bude mít právo o některých věcech rozhodovat stále, přestože už nemáte lidi zotročené dolarem, ale má je zotročené skrze toto. Čili něco to přinese, nechme se překvapit, co to bude, nebude to nic dobrýho, nebude to nic hezkýho. Ta zpráva nevyjela jenom tak, na tu zprávu nám brzy přijde mraky konsekvencí, které to bude přinášet. To znamená, že lidé nebudou mít práva, nebudou se na ně vztahovat třeba lidská práva jako taková, protože oni už jsou jenom genetický materiál a patří Big Pharma. Když jim Big Pharma, to může být další jakoby důvod, jo. Když Big Pharma nařídí, že jejich genetický materiál si nechá povinně bodnout to a to, tak oni budou muset povinně jít a nechat si to povinně naočkovat. Zatímco neočkovaní lidé budou stále mít nějakou možnost volby. Pamatujte si, když jsem říkal, že je dobré se zdržet takových těch falešných potvrzení o očkování. Už víte proč? Představte si, že někdo by se nenechal očkovat, ale byl by zapsán v seznamu, jakože očko proběhlo. Jo? No, jak ten člověk bude prokazovat, že tedy není majetkem Big Pharmy? To znamená, že bude se muset zodpovídat z podvodu minimálně. Teď je otázka, jestli radši bude patřit Big Pharmě, anebo jestli radši bude čelit obvinění z podvodu. A to ještě za závažných okolností. Jo. Takže více, vždycky, když vám přijde nějaká informace, nehrnout se do něčeho zbytečně, tak to má nějaký svůj smysl. To ještě budou docela z toho vyvedeny určité další povinnosti, nebo bude to mít důsledky. Bude to mít důsledky. Já osobně se těším na to, jak na Slovensku začne obnova Slovenska, protože to se začnou opravdu tady možná někteří už konečně klepat. Představte si, že třeba já jsem dneska poslouchal, aby bylo jasno, Jana Bobošíková tam měla toho kapitána Kotrče. Jo? To si pusté, to je velmi zajímavé. On podal trestní oznámení, stejně myslím, jako to udělal Karel. Tak on pracuje na NCOZ v takové nějaké speciální funkci a je to velice vzdělaný člověk, má několik vysokých škol, mimo jiné je to také, má teologickou a on podal trestní oznámení na Víta Rakušana a Hanu Marvanovou, protože neučinili, porušili oznamovací povinnost. To, o čem mluví Karel neustále, že je tady obrovské množství lidí, kteří, každý občan máme oznamovací povinnost, ale zejména jsou to třeba politici, policajti, tedy policisté, právníci, soudci, státní zástupci. No a dozvídají se o spoustě trestné činnosti, a nereagují. Vůbec nefungují. Vzpomeňme si, když Kulový blesk rozeslal těm 1200 a něco státním zástupcům věci ohledně covidu, porušování zákona, kde to měli zdokumentované, zdokladované a nikdo z nich nereflektoval, nikdo nepodal trestní oznámení. Takže kapitán Kotrč po velkých štrapacích jak si, kdy to nikdo s tím nepracoval, nikdo to neřeší, tak dával dovolání. No prostě pracoval s tím docela důsledně a důkladně. Dneska tedy je v situaci, že bylo zahájeno řízení o ukončení jeho služebního poměru. Prý proto, že neprošel osobnostně a nějakou psychickými jakoby testy. Přičemž on má další dva posudky, které jednak byly činěny v minulosti a jednak si nechal jeden vytvořit jako hned po tom, co mu ho dělali zkorumpovaní psychologové. Nakonec tedy prý na základě toho, jak píše, jak se prezentuje na Facebooku, tak na základě toho došli k závěru, že nemůže vykonávat služební poměr. To je dost podobné tomu, jako když ten člověk ze SNS, Huliak, nemůže být ministrem pro životní prostředí, protože by ho nedokázal ochránit, protože nevěří v klimatickou hysterii. Protože rozumí tomu, jak příroda funguje a rozumí přírodním zákonům, jo, zákonitostem. Mluvil jsem tady o tom na začátku nebo někde v půlce o CO2 a o metanu. To vám normálně rozum nebere. Jo. Prostě ten, kdo má informace, je vzdělaný a chová se podle toho, tak je debilama persekuová. Tak to ale je. Chápete, jako debilové vždycky to jsou dezoláti. Nevzdělaný hňupové jaksi odstraňují ty vzdělané lidi, ti, kteří jsou pochopitelně moudřejší a jaksi opravdu oni na ně nedosáhnou mentálně, no tak aspoň pokud mají tu moc, tak je odstřelí. Jo. To je odpad společnosti, který zabezpečuje ten úpadek celé společnosti. A pokud si lidé takovýhle odpad, takovýhle šudry budou dál volit, tak jako, co může Čaputová ztratit? Prostě ona je takový hňup, že oni už ji prostě nebudou podporovat v dalších volbách, no tak ona může dělat špinavou práci od rána do večera, protože nebude usilovat o svoje zvolení, takže je úplně jedno, že bude porušovat ústavu a tak dále. Tak uvidíme, jestli zítra je středa, jestli ve 14 hodin vyjmenuje vládu, to znamená, že nová vláda se ujme úřadu, to znamená, že na to jednání už pojede nový premiér na základě demokratických voleb. Jo. Tak by to mělo být tečka. Jako. Tak uvidíme, doufám, že to dopadne. Přátelé, čas se nachýl, ježiš, to je hodin, takový hodin, to už tady dlouho nebylo, za minutu celá, takže budeme se muset, co už je tady celá, budeme se muset rozloučit. Jarda nevysílá, pravděpodobně nikdo se teď nehlásí, že by jako měl chuť vysílat, takže snad jsem nikomu nenarušil jeho program. To je všechno. Slyšíme se spolu v pátek, to už budeme o Slovensku zase vidět víc. Doufám, že už vám bude vládnout vláda obnovy. Já vám to moc přeju, Slováci, protože pro nás by to mělo být obrovskou inspirací, že i v jakémsi stavu, kdy se progresivisté zakonzervovali a zakopali se do svých zákopů ve svých úřadech, tak mohlo být dosaženo toho, že teď přijde velký průvan a ten vymete ty zákopy od těch různých šmejdů a šmejdům sloužících. Takže moc se na to těším, moc vám to přeju. No a budu doufat, že i u nás se také dočkáme. Takže to je všechno. Pojďme, zahrajeme si, protože tam na té straně BRICSu, jo. Tam je úplně obyčejný svět, jak ho pamatujeme, když jsme byli ještě mladí, nebo jako děti, když jsme chodili do práce a měli jsme spoustu času na spoustu věcí, kdy lidé nebojovali o přežití, ale bojovali o názory, kdy lidé nemuseli na celý život se zadlužit, aby měli svoje vlastní bydlení a tak dál. A tak dál, čili bylo to o sociálních jistotách a mnohým se to nelíbilo. nakonec se ukázalo, že zejména těm, kterým se to nelíbilo, šlo o úplně něco jiného než o prospěch pro ostatní lidi. Šlo jim jenom o to, aby se zmocnili buď nějaké moci nebo nějakých prostředků a nebo nějakých majetků či jakýchsi ambicí, které si pak uspokojili v rámci toho bourání fungujícího a nahrazení něčím, co je džungle, je víc organizovaná, bych řekl. Takže mějte se krásně. Na cestě do BRICSu se s vámi pochopitelně loučí a s datem 24.10. ukončuje Pokřivená zrcadla, jak jinak než Petr Václav. Mějte se moc hezky.
Usedne, hejno ptáků přelétne jen tak. A ty samý noty, ti věci nestačí, to kdy se svlékáš. A ta vůně přírody, chlap do pory, bejt já. Tak to je ten můj obyčejný svět, obyčejnej svět. No plouvám vodami, slunce pálí nad námi, blh vodní sen. Životem je k výletem, kam bych chtěl doletět, vím jen. Prohánět se v periférii, energii předat, pár doteků znám. Jakou roli ve světě, v plánu kosmickým já mám. Tak to je ten můj obyčejný svět, obyčejný svět, obyčejný svět. Obyčejný svět, obyčejný svět.